Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa. Apostolien tekojen 13. luvussa kerrotaan apostoli Paavalista ja Barnabasta, jotka lähetysmatkallaan eräänä sapattina osallistuivat Jumalan palvelukseen juutalaisten ja käännynnäisten kanssa. Ja sitten mainitaan, että kun sen päätyttyä hajaannuttiin, monet seurasivat Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. Tämä oli varsin tarpeellinen kehoitus, kun tiedetään, mikä käsitys juutalaisuudessa oli vallalla. Hehän perustivat pelastuksensa suurelta osalta ihmisen hyviin tekoihin, eli laintekoihin ja lakiin. Sen mukaan armo kuului niille, jotka tekevät voitavansa täyttääkseen lain. Ja kun ihminen on tehnyt kaikkensa, täyttää Jumalan armo sitten hänen puutteensa. Siis armo tulee ihmistä vastaan hänen ponnistustensa äärirajalla. Armo olisi tämän mukaan määrätynlainen hyvitys ihmisen yrityksille ja samalla täyttäisi puuttuvan osan, mikä häneltä on jäänyt tekemättä. Tätä vastaan apostolit taistelivat voimakkaasti, osoittaen, että tuo on väärä perustus. Mutta ei tämä ollut vain juutalaisten erehdys. Se on hyvin luonteenominaista ihmiselle, oli sitten kysymyksessä kuka hyvänsä. Ja siihen erehtyivät myös monet Paavalin ajan kristityt, ja sen tähden hän joutui monia heistä vakavasti nuhtelemaan, kuten muun muassa Galatian seurakuntalaisia sanoessaan, oi te älyttömät galatalaiset. Tämä peruserehdys on yleisinhimillinen. Se on pääajatuksena kaikissa ei-kristillisissä uskonnoissa. Se on ihmisen tie, jonka hän yrittää rakentaa Jumalan luo. Mutta nyt me elämme keskellä kristikuntaa, jossa Jumalan armosta on vuosisatoja saarnattu ja sitä julistettu. Ja yhä sitä korostetaan kaikkialla, kuten tiedämme. Ja samalla myöskin jatkuvasti varoitetaan, ettei vain kukaan erehtyisi omien tekojen tielle. Olisiko siis nyt enää meille tarpeen tämä apostolinen kehoitus pysyä Jumalan armossa? Mitä ajattelette? Katsokaamme. Mitä on armo? Miten se saadaan ja mitä se saa aikaan? Armo on yksi yleisimpiä sanoja Raamatussa, esiintyy lähes 500 kertaa ja on mielenkiintoista, että se on lähes 2 kertaa useammin Vanhassa testamentissa kuin Uudessa. Niin, mitä on armo? Eräs määritelmä kuuluu, armo on ansaitsematon suosio. Sitä ei siis voida ansaita. Jos näin olisi, se ei enää olisikaan armo, vaan ansio, hyvitys tai palkkio. Raamattu nimittääkin sitä lahjaksi, kuten saamme lukea täältä Efesolaiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 8, apostolin sanat. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Siksi käytetään myös nimitystä armolahja, kun puhutaan Kristuksessa saatavasta iankaikkisesta elämästä. Armo perustuu Jumalan luonteeseen. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Näin hän esitteli itsensä Siinailla lain antamisen vuorella. Hän on kaiken armon Jumala, sanoo Pietari kirjeessänsä. Ja Raamattu korostaa ja ylistää Jumalan armon suuruutta, kuten esimerkiksi saamme lukea täältä psalmista 108, sen jakeissa 4 ja 5, jossa sanotaan, Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa, ja veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä, sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu ylitse taivasten. Siis Jumalan armo on mittaamaton kuin maailman kaikkeus. Se on laaja kuin maan piiri. Maa on täynnänsä Herran armoa, sanookin psalmi 33 ja 5. Koko maapallo on ikään kuin ympäröity armon ilmakehällä. Ja on suurta armoa, että ihmiskunta vuosituhantisesta pahuudesta ja kapinoimisesta huolimatta on vielä olemassa. Me voimme täysin nyt yhtyä profeetta Jeremian sanoihin, Herran armoa on, että me ole aivan hävinneet. On armoa, että meillä on vielä aikaa. Se on armon aikaa, parannuksen aikaa ja etsikon aikaa. On armoa, että maa yhä antaa satonsa, taivas kasteensa ja aurinkovalonsa. Sillä Jumala on armossaan hyvä kiittämättömille ja pahoille. Mitään kaikesta tästä ei ole ansaittu. Päinvastoin, jos armo ei olisi käynyt oikeuden edellä, olisi tämä maapallo jo kauan ollut kuollut eloton planeetta. Tässä kaikessa armo ilmenee kärsivällisyytenä, pitkämielisyytenä, huolenpitona ja hyvyytenä. Ja kaikki ihmiset ovat nyt tässä mielessä osallisia Jumalan armosta, riippumatta onko heillä uskoa vai ei, tai sitten mitä uskoa heillä on. Mutta tässä on vasta alkua. Tiituksen toisessa luvussa jakeessa 11 sanotaan, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Jokainen meistä on luonnostaan kadotettu. Siksi tarvitsemme pelastusta, ja se on tarjona Jumalan armossa. Ja tässä sanottiin, se on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tätä voidaan verrata auringon valoon. Se loistaa kaikille eroituksetta, koko maailmalle. Niin myöskin vanhuskauden auringon Kristuksen armo luo valoaan kaikkeen maailmaan, missä häntä tehdään tunnetuksi. Siksi pelastuksen evankeliumia tulee viedä rajoituksetta kaikille. Ja Jumala tahtoo, että jokainen ihminen ja jokainen kansa saisi oikein kylpeä tässä pelastavan armon paisteessa. Ja kun ajattelemme meidän maatamme, tämä on nyt täällä käytännöllisesti katsoen mahdollista jokaiselle, sillä Jumalan sanahan on tarjolla puuttumatta. Nyt kuitenkin eräs kysymys. Armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille. Pelastuvatko kaikki? Jumalahan tahtoo, että näin tapahtuisi. Mutta kyllä tässä asiassa on jotakin samalla tavalla kuin on tavallisesti hengellisissä kokouksissa, joista on ilmoitettu joka kotiin menevässä lehdessä ja sitten kutsuttu kaikki tervetulleiksi. Mutta saa jo olla aivan haltioitunut, jos yksi sadasta tulee nykyaikana. Hyvä, jos yksi tuhannesta. Täytyy olla sitten jotakin tavallisuudesta poikkeavaa tarjolla. Näin on myös pelastuksen laita. Se on kaikille tarjona, mutta vain muutamien osana. Harvat sen löytävät, sanoo Jeesus. Minkä tähden on näin? Niin pelastuksen armo on kuin auringon paiste, jolta voi vetäytyä varjoon tai sulkea ikkunat, ettei se pääse sisälle. Armo ei pelasta pelkällä ulkonaisella olemassaolollaan. Tarvitaan sisäistä vaikutusta, ja tämä on ratkaisevaa. Nyt teologiassa puhutaankin armosta kahdessa merkityksessä. Ensiksikin gratia externa, ulkonainen armo, ja gratia interna, sisäinen armo. Edellinen tarkoittaa Jumalan armotyötä ihmisen ulkopuolella, jälkimmäinen sen sisäpuolella. Olemme jo puhuneet tässä Jumalan armotöistä ulkopuolellamme. Olemassaolomme, elämän tarpeet, varjelus, aikamme, kaikki tämä on ulkopuolellamme olevaa armoa. Maa on täynnä tätä armoa. Kristuksen sovitustyö ristillä on ulkopuolellamme tapahtunut armotyö. Samoin hänen ylimmäispapillinen välitystyönsä taivaan pyhäkössä. Nämä molemmat ovat välttämättömiä pelastuksellemme. Ne ovat sen perustana. Mutta ulkopuolisena armotyönä nämä eivät sinänsä pelasta yhtäkään ihmistä. Tarvitaan sisäinen armo, Jumalan armotyö sielussa. Jos tätä ei tarvittaisi, kaikki todella pelastuisivat tuon ulkopuolella olevan armon kautta, joka on suunnaton. Mutta nyt suurin osa joutuu hyljätyksi sen tähden, että sisäinen armotyö puuttuu tai se on jäänyt keskeneräiseksi. Muutamia esimerkkejä ottaisin tässä Raamatusta. Apostolien tekojen 8. luvussa kerrotaan eräästä Simon-nimisestä miehestä, joka oli kuullut Filippuksen julistamaa evankeliumia ja tullut uskoon sekä kastettu. Mutta myöhemmin Pietari joutui sanomaan hänelle nämä sanat: ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Hän oli osallistunut armon välikappaleista, evankeliumista ja kasteesta, mutta hänen sydämensä oli jäänyt koskemattomaksi. Siellä yhä katkeruutta ja vääryyttä. Siksi on muistettava myös hebrealaiskirjeen 12 ja 15 sanat tässä yhteydessä, kun sanotaan: ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuksi. Miten usein kannetaankaan katkeruutta puolisoa, sisarta, veljiä tai seurakuntaa tai koko elämää kohtaan, mutta tämä sulkee armon ja pelastuksen ulkopuolelle. Samoin mikä tahansa vääryys, jota niin helposti kätkeytyy uskon varjoon. Jeesushan kertoo Luukkaan 13. luvussa, miten monet kerran seisovat suljetun oven ulkopuolella, kolkuttaen ja sanoen: Herra, avaa meille. Mutta Herra vastaa: en minä tunne teitä, enkä tiedä mistä te olette. Silloin he rupeavat sanomaan: mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit. He vetoavat sanan kuuloon ja Herran pyhään ehtoolliseen, joihin ovat osallistuneet, näihin armon ulkonaisiin välikappaleihin. Riittävätkö nämä sinänsä? Eivät, sillä Jeesus vastaa heille: en tiedä mistä te olette, menkää pois minun tyköni kaikki te vääryyden tekijät. Vääryyttä tehdään, koska sitä on sisimmässä, ja ulkonaiset armon osoitukset eivät useinkaan sitä poista. Niinpä täällä Jesajan kirjan 26 ja 10 sanotaan: jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta. Oikeuden maassa hän tekee vääryyttä, eikä näe Herran korkeutta. Vasta Jumalan armotyö sisimmässä puhdistaa kaikesta vääryydestä. Sen tähden ei tule erehtyä, että pelkkä osallistuminen sanan kuuloon, kasteeseen ja ehtoolliseen saa tämän aikaan, niin oikein ja välttämättömiä kuin ne itsessään ovatkin. Sana ja sakramentit ovat armon välikappaleita, mutta eivät pelkällä olemassaolollaan ja toimituksena pelasta. Ja ajatelkaamme vielä niitä monia ihmettekoja, joita muinainen Israel sai kokea, joista Raamatussa niin paljon puhutaan. Tämä kansahan sai elää jatkuvasti ihmeiden keskellä. He kulkivat läpi punaisen meren. Leipää satoi taivaasta 40 vuoden ajan. Vettä tuli kovasta kalliosta. Tulipatsas yöllä ja pilvipatsas päivällä oli jatkuvasti todistamassa Jumalan läsnäolosta. He kulkivat Jordanin yli, kun virta pysähtyi. Jerikon muurit kukistuivat ja aurinko pysähtyi päiväkaudeksi taivaalle. Ja niin edelleen. Usein kuulee sanottavan, että jospa nyt näitä näkisi, niin kyllä sitten minäkin uskoisin. Mutta miten oli tuon kansan kohdalla? Kaikista armon yliluonnollisista ilmauksista huolimatta he vaalisivat kaiken maailman tietä. Mennen pahuudesta pahuuteen ja vielä pidemmälle kuin ympäröivät kansat. Heidän sisimpänsä jäi muuttumattomaksi, vain joitakin yksilöitä lukuun ottamatta. Vaikka me siis saisimme jopa omassa ruumiissamme kokea ihmeellisen parantumisen, esimerkiksi jostain parantumattomasta sairaudesta, voisi se silti jäädä vain ulkonaiseksi armotyöksi. Siitä on esimerkkinä täällä Luukkaan 17. luvussa eräs tapaus, josta kerrotaan. kuinka kerran Jeesuksen vaeltaessa tuli 10 pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommalle ja korottivat äänensä sanoen, Jeesus mestari, armahda meitä. Jeesus armahti heitä ja he kaikki tulivat terveeksi, parantuivat tästä kauheasta sairaudesta. Mutta sitten tapahtui, niin kuin täällä kerrotaan, että yksi mies tuli ja lankesi Jeesuksen eteen ja kiitti ja ylisti häntä. Ja Jeesus sanoi hänelle, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Siis 10 koki parantumisen armon, mutta vain 1 pelastuksen armon. Kuitenkin tämä on pääasia, eikö niin? Mitä sisimmässä tapahtuu. Ja tätä tarkoittaa myöskin tuo apostolinen kehoitus pysyä Jumalan armossa siinä, joka koetaan ja omistetaan sisimmässä pelastukseksi. Se on samaa kuin Kristus meissä. Se on samaa kuin Pyhä Henki meissä. Ja mitä vielä? Jumalan sanan totuus meissä. Sillä Paavali kirjoittaessaan kolossalaisille sanoo, että te opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa, missä Raamatun totuus hyljätään tai pidetään sydämen ulkopuolella, siellä hyljätään armo, Kristus, Pyhä Henki. Siksi Jeesus sanookin täällä Johanneksen 13 ja 20. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut. Ottaessamme siis vastaan sen, jonka Jeesus lähettää, me otamme vastaan hänet ja hän lähettää meille sanansa ja sen totuuden, jossa on henki ja elämä. Ja pitämällä kiinni Jumalan sanasta me myöskin pysymme armossa. Ja minkälainen onkaan tämä armo, joka meille tässä tarjotaan? Katsokaa, mitä Jeesus sanoo tässä Johanneksen 14 ja sen jakeessa 23. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Ajatelkaa, Jumalan ja Kristuksen jatkuva läsnäolo sielussa. Mitä muuta enää voitaisinkaan toivoa ja ajatella? Eikö tässä ole kaikki? On hyvää ja turvallista olla silloin missä tahansa ja minkälaisissa olosuhteissa tahansa. Mutta kun tämä puuttuu, puuttuu kaikki, vaikka ulkonaista olisi miten paljon tahansa, vaikka omistaisimme koko maailman. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Kristuksen sisällinen tunto, ovat nuo kuuluisat Seppä Högmanin sanat etsivälle ja hätääntyneelle Paavo Ruotsalaiselle. Tässä oli vastaus hänen ongelmaansa ja tässä monelle muulle meidän aikanamme. Kenties sinunkin ongelmasi on tässä. Sinulla on kaikkea ulkonaista, maallista ja hengellistä. On tietoa näistä asioista, mutta on kuin jotakin puuttuisi. On sisäistä epävarmuutta, tyhjyyttä, kenties pimeyttä ja samalla hengellistä haluttomuutta ja penseyttä. Ei ole mitään omakohtaista todistettavaa. Ei kiitos mieltä. Mitä tarvitaan? Tarvitaan Jumalan armotyötä sisimmässä. Ja hän tarjoaa sitä meille. Meidän osamme on vain sydämessämme vastaan ottaa, sisimmässämme suostua ja hyväksyä kaikkeen siihen, mitä hän meille tarjoaa, olkoon se mitä tahansa. Näin sydän avataan Kristukselle, näin jättäydytään hänelle. Ja niin tapahtuu suuri muutos sisäisessä tilassa ja asenteissa. Mikä ennen oli tärkeää, saattaa nyt tulla tarpeettomaksi ja päinvastoin. Tässä juuri eräs nuori kertoi, mitenkä korut ja meikit olivat hänelle tärkeitä ennen, mutta kun hän sai kokea sisäisen muutoksen, nämä tulivat turhanpäiväisiksi. Sydämen kovuus väistyy. Armahtavainen mielenlaatu tulee tilalle. miten paljon sitä tarvitaankaan tänä aikana. Kuuliaisuus Jumalan käskyille, jotka ennen saattoivat olla vastenmielisiä tai joiden noudattaminen oli vain velvollisuus, tulee nyt suureksi armoksi, etuoikeudeksi. Ja Jumalan laki, joka ennen oli kuin vihollinen tai kuin vaativa työnantaja, koetaan nyt armon osoituksena, ja näin onkin. Niinpä psalmissa 119 ja 29 on rukous, anna armostasi minulle lakisi. Ja kuten laulussa, rangaistuksenkin ankaruus on vain armoa Herran. Armo tulee siis kaikkeen mukaan ja alkaa tapahtua suuria ja hyviä asioita. Juuri niitä, joita varten armo on annettukin. Palaamme sen tähden vielä takaisin tähän Tiituksen kirjan toiseen lukuun, josta jo luimme nämä sanat ja jatkan siitä. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren vapahtajan ja Jumalan Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Kun pelastus kohdataan sisimmässä, alkaa jatkuva armon työ sielussa ja elämässä. Sen tähden, kun Raamatussa puhutaan armosta, siellä myöskin samalla puhutaan kaikenlaisesta uudesta, mitä se saa aikaan. Uusi elämä, uusi olotila, uusi henki, uusi luomus, uusi sydän, uusi ihminen, uusi liitto, uusi nimi, uusi virsi, uusi maa. Katso uudeksi, minä teen kaikki, sanoo Herra. Armo sisimmässä tekee meidät myöskin Kristuksen todistajiksi. Meillä on omakohtaista kerrottavaa hänestä ja hänen armoteoistansa, ja eikö, ystävät, näin pitäisi ollakin. Tämän puutteessa ihmiset hukkuvat, kuten meille on sanottu. Sen tähden me tarvitsemme kokemuksen, josta myöskin psalmin kirjoittaja kertoo psalmissa 66 ja 16. Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille, kaikki te Jumalaa pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt. Tästä samasta tulisi myöskin meidän kertoa. Tämähän on meidän kutsumuksemme. Tätä tarvitsevat meidän kotiväkemme, seurakuntamme, omaisemme, ystävämme ja myöskin vieraat, että hekin saisivat kokea pelastuksen armon, etteivät hukkuisi sen puutteessa. Saakoon sen tähden kaikki tämä, mitä Jumala meille armossaan tarjoaa, ja kaikessa täyteydessään toteutua kohdallamme. Armo olkoon teidän kaikkien kanssanne. Hiljentykäämme vielä rukoukseen. Rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme sinua kaikista suurista armoteoistasi. Kiitämme elämästä, armon ajasta, huolenpidostasi, antimistasi, varjeluksestasi, terveyden määrästä. Kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, vapahtajastamme, pyhästä hengestä, palvelevista enkeleistä, pelastuksen evankeliumista, sanasi totuudesta, pyhästä tahdostasi, jonka olet ilmoittanut. Kiitämme hyvistä käskyistäsi. Suo pelastava ja uudistava armosi sisimpäämme, että nämä kaikki tulisivat hyödyttämään elämäämme nimesi kunniaksi ja siunaukseksi ja pelastukseksi muille. Suo siunaus, joka tekee meistä sinun tekojesi todistajia. Kiitos, että tämä on sinun tahtosi, ja sen tähden kuulet rukouksemme, kun esitämme tämän vapahtajamme Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen.